Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 11 valandų.
Girdėsite laidą Ganytojo žodis.
Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien ganytojo žodžio laidoje kunigas Artūras Kazlauskas.
Brangus Marijos radio klausytojai, malonu sveikintis draugę su jumis, lygiai 40 dienų nuo viešpaties užgimimo. Biblijoje labai daug yra 40 dienų, valandų, net metų. Prisimenam viešpaties 40 dienų pasninką dykumoje. Prisimenam 40 metų klajonė iš Egipto vergovės į pažado žemę. Štai 40 dienų kūdikis atnešamas paukoti. Pagal įstatymą kiekvienas pirmgimis berniukas turi būti pašvestas viešpačiai. 40 dienų ar valandų ar metų laikas tai ypatingo Dievo artumo laikas. Tai reiškia, kad Dievas yra labai arti. Anksčiau bažnyčia turėjo net ir 40 valandų švenčiausiojo sakramento adoraciją, kuri vis labiau bandoma atgaivinti šiais laikais. Tai irgi to ypatingo Dievo artumo laiko pajutimas. Dievas yra šalia, Dievas yra kartu. Evangelija pagal Luką mums perduoda Jėzaus vaikystę. Ir štai šiandien mes girdim pasakojimą apie tai, kaip paklusdami įstatymui Jėzaus gimdytojai, Marija ir teisėtas Jėzaus globėjas Juozapas keliauja į šventyklą. Kiekvienas pirmgimis berniukas turi būti pašvestas viešpačiai, štai byloja įstatymas, ir atiduoti auką, kaip viešpaties įstatymas reikalauja porą purplelių arba du balandžiukus, tikriausiai pagal savo kilmę. Jėzus šventykloje, štai pirmą kartą nunešamas ten, kur turi būti. Paskui, prisimenam, po 12 metų Jėzus pasakys, aš privalau būti savo tėvo reikaluose. Šią dieną bažnyčia gieda seną giesmę, himną. Puoškis iškilmiai šventovę, pasitik karalių Kristų, atiduok jam vertą šlovę, kad nauja šviesa nušvistų ne tik skliautai šie aptemę, bet nauja nušvistų žemė. Neatsitiktinai ir mūsų rankose šiandien bažnyčioje žvakės, skelbiančios Jėzaus šviesą. Jėzus įstatymą nušviečia kita šviesa. Pasižiūrėkime į įstatymą, kurį turi Senasis testamentas ir kurio laikosi ir Jėzaus gimdytojai. Įstatymas paukoti viešpačiui. Atkreipkim dėmesį, kad pats Jėzus paskiriamas viešpačiui kaip pirmgimis, bet vieto jo yra aukojama pora purplelių arba du balandžiukai. Ne jis pats, vieto jo pakaitinė auka. Jie bus paskirti viešpačiui. Religijų istorija ne tik judaizmas, bet dauguma religijų pažįsta buvimą aukų. Aukų kaip santykio su Dievu įprasminimą. Aukų, kurios privalėdavo sustabdyti Dievo teisingumą bent kuriam laikui. Aukų, kurios galėdavo permaldauti Dievą, atidėti bausmę. Žmonija visą laiką jautė, jog Dievas yra teisingas. Ir nusikaltėlis žmogus turės būti nubaustas. Religijų istorija nuo pat pradžios pažinojo žmonių aukojimus. Prisiminkim ir pradžios knygos pasakojimą, kaip Abraomas privalo paukoti savo Izaoką, vienturtį sūnų. Labai nenorėdamas, bet paklusdamas pareigai, Abraomas keliauja į Morijos žemę, kad ten galėtų paukoti savo į sūnų. Bet štai šitame pasakojime matom pasikeitimą tradicijos. Vietoj vaiko, vietoj žmogaus Dievui bus paukotas avinas. Ne žmogus, bet gyvulys nuo to laiko bus aukojamas Dievui ar dievams. Mes savo lietuvių tradicijoje irgi turim pasakojimą apie Gedimino kalną. ir apie pilį ant Gedimino kalno privalančią stovėti. Ten irgi pasakojama apie dedant kertinį akmenį, pamatinį akmenį, duobėje, į kurį turi atsidurti akmuo, yra nekalta mergelė su gėlių puokšte. Štai irgi liudijimas apie aukas Dievui, dievams. Žinoma, dievai nepasirenka mergelės, tik gėlės, kurias jį laiko savo rankose. Tas santykis žmogaus ir Dievo pagrįstas teisingumu, jis reikalauja šitų aukų. Mes visą laiką galvojam apie tai, ką paskirti viešpačiui, kad jis būtų malonesnis. Ne vieną kartą esu kalbėjęsis su žmonėm, kurie keliauja į Šventosios Gertrūdo žvakių šventovę, kad ten galėtų paukoti žvakę Dievui. Nepamirškim, žvakės Dievui paukoti neįmanoma. Tas Senojo Testamento pranašų nuolatinis prikaišėjimas šventyklai, šita tauta garbina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. Man šleikštu nuo jūsų deginamų gyvulių taukų, aš apkursiu nuo jūsų giedamų giesmių, aš meilės noriu, ne aukos. Jėzus vieną dieną pasakoja, evangelistas Jonas susisuka iš virvučių rimbą ir įsisuka į pačią svarbiausią, pačią gražiausia turbūt vieta Jeruzalės šventykloje. Jis išvaiko prekiaujančius jaučiais savimis, išvarto pinigų keitėjų stalus. Karvelių pardavėjam jis pasako, pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Kai aš klausiu savo klausytojų, ką čia Jėzus padaro, dažniausiai yra sakoma, nu jis išvaiko turgų, juk negalima prekiauti bažnyčioje. Bet čia daugiau nei turgus, tai aukos. Tai aukos Dievui, tai kulto priemonės, tai priemonės susitikti su Dievu, juk ta deginama auka, kokia ji būtų gyvulio ar smilkalų, tai suvienyje dangų ir žemę, žmogų ir Dievą, kaip tiltas, kuriuo galima pasiekti Dievo didybę. Jėzus susisuka iš virvučių rimba, nedarykite iš mano tėvo namų prekybos namų, bet čia juk šneka ne apie prekybą. Jėzus, kaip ir visi pranašai, tik dar drastiškesnis, aš noriu meilės, ne aukos. Štai Jėzaus vedysis troškimas. Jėzus čia, kaip ir visi kiti pranašai, noriu meilės, ne aukos. Tie gyvuliai turėjo būti paukoti Dievui, kaip pakaitalas žmonių aukos. Jie turi pasibaigti, štai ką sako Jėzus. Tie pinigų keitėjų pinigai irgi labai svarbus niuansas. Į šventyklos iždą negali patekti nešvarūs pinigai. Čia mes visi maždaug sumastom apie, kas yra švarus pinigas. Bet švarus pinigas tada Jėzaus laikais truputį buvo kitas. Ne mūsiškiai švaraus pinigo samprata. Švarus pinigas tai tas, kuris neturi Dievo, svetimo Dievo atvaizdo. Aš tik vieną kartą esu matęs šekelį su septinšake žvakide. Šekeliai, žydiški pinigai, neturintys svetimo Dievo atvaizdo, jie gali patekti į šventyklos iždą, taigi turi būti pakeisti. Prisiminkim Jėzaus gailestingumą tiems karvelių pardavėjams, pasiimkite paukščius iš mano tėvo namų, nedarykite prekybos namų. Šita aliuzija į šiandien apmastoma Evangelijos pagal Luką ištrauka, porą purplelių arba du balandžiukus aukojo Jėzaus gimdytojai. Tas vargšų aukojimas, tas nepasiturinčių aukojimas, tas paprastųjų aukojimas. Jėzus tarsi čia irgi pasakytų, aš gailestingesnis esu toms mažoms, paprastoms, paprastųjų aukoms. Ką čia Jėzus kalba? Sugriaukite šitą šventyklą, aš per 3 dienas ją atstatysiu. Jis atsakys paskui visiems, kas jo klausinės, ką čia darai, kieno gale, kieno įgaliotas, kaip drįsti į pačią švenčiausią aukų vietą įsikišti tu pranašę. Sugriaukite šitą šventyklą. Paskui laiško žydams autoris pradės giedoti himną. Jėzus vieną kartą ir visiems laikams paukojo savo auką tėvui. Todėl nereikia daugiau aukų. Jis vieną kartą visiems laikams. Jėzus, paskui mes matysim, paukoja save. Ne kaip pakaitinę auką, bet patį save paukoja Dievui. Ant kryžiaus altoriaus jis, paskui mes tame aukojime žiūrėsim, tikrasis, amžinasis, vyriausiasis kunigas, kuriam nereikia kaip kitiems kunigams aukoti aukas kasdien, pirmiausia už savo, paskui už tautos nuodėmes. Jis vieną kartą tai padarė visiems laikams. ir dovanojo nuodėmių atleidimą. Prie kiekvieną Eucharistiją mes prisimenam štai šitą dalyką. Jėzus vieną kartą visiems laikams sudarė naują sandorą nuodėmėms atleisti. Apie tai niekada niekas nebuvo kalbėję, tikėjęsi, svajoję, kad nuodėmės gali būti atleistos. Prisimenat idėją, apie kurią mes užsiminim, apie tai, kad žmonės visą laiką mąstė apie Dievo teisingumą ir kurio niekas negali sustabdyti. Dievas visada teisingas, bet pasirodo Dievas dar turi ir kitą veidą, gailestingumo veidą. Bet vėl gailestingumas nupirktas už didelę teisiojo kraujo kainą. Mes visada turim būti dėkingi už Jėzaus kraują, kai galim kalbėti apie nuodėmių atleidimą. Štai ta tikroji Jėzaus auka. Tikroji Jėzaus auka ant kryžiaus, sąmoninga. Prisiminkime ir agoniją alyvų sode. Tėve, jeigu galima šitą taurę, tegul praeina mano negerta, bet tegul būna ne mano, bet tavo valia. Evangelistas pastebi, net jo prakaitas tampa kaip kraujas. Jėzus labai rimtai supranta ir bijo ir kenčia dėl šitos savo aukos, kurią privalės padaryti, atlikti. Taigi Jėzaus aukojimas šventykloje tada, 40 dienų bebūnant, yra tik aukojimo pradžia. Čia susitikimas ir su seneliu Simeonu ir pranaše Ona, jie kalbės apie įvykius, vėliau jie pranašai, jie pranašaus. Tavo Marija pačios siela pervers kalavijas, kurgi motina nekentės labiau, kai jo sūnus yra ant kryžiaus, atmestas, išjuktas, nužudytas. Tavo pačios siela pervers kalavijas. Štai šitoje Jėzaus paukojimo šventė yra jau visa Jėzaus auka. Jėzus visiškai priklauso tėvui. Jėzus ir tėvas yra viena. Jėzus ir tėvas niekada neįsiskiria. Ir tame paskui susitikime Jėzaus ir gimdytojų po 3 dienų suradus Jeruzalės šventykloje 12-metį berniuką. Tas 12-metis tai teisėtas sinagogos susirinkimo, suaugusių bendrijos narys. 12-metis jau ne vaikas, 12-metis jau teisės atstovas. 12-metis jau gali klausinėti ir klausytis. Ir visi stebisi jo išmanymu, bet jis į Marijos priekaištą veikelį, ką mums tai padarei, štai tavo tėvas ir aš, su rūpešiu ieškome tavęs, jis atsakys, kamgi manęs ieškojote, argi nežinojote, jog man reikia būti mano tėvo reikaluose? Štai tas Jėzaus paukojimas, būti tėvo reikaluose, būti visiškai įėjus į tėvo reikalus, būti viena su tėvu. Jėzaus aukojimas tai yra paprasčiausiai buvimas, jis ir tėvas viena. Ir tas kūdikio 40 dienų Jėzaus atnešimas į Jeruzalės šventyklą, tai tik pradžia naujo kelio, naujo gyvenimo. Šita šventykla, jos prieblanda, o prisiminkim, kad Dievas gyvena šventų švenčiausioje vietoje aklinoje tamsoje. Ir ten, kartą metuose, su jaučio krauju vyriausiasis kunigas įžengė šaukėsi Jahvės Dievo, Izraelio Dievo vardu. Visiškoje tamsoje gyvenantis Dievas, o mes giedam, jog Jėzus yra ta šviesa, kuri įnešama į Jeruzalės šventyklą. Jis savo šviesa nušviečia Dievo namus, Dievo būstinę. Jis sako, kad Dievas gyvena ne rankų darbo šventykloje. Aukų ir atnašų tu nebenori, nemėgsti, bet paruošiai man kūną. Štai dar viena citata iš pranašų. Aš tariau ateinu, kaip knygos rietime apie mane parašyta vykdyti tavo, o Dieve valios. Padarykim trumpą pertrauką. Thank you. Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien švensdami viešpaties paukojimo šventę, mes apmastome, ką reiškia, jog viešpats yra paukotas. Pokalbyje prieš mūsų pertrauką matėme, ką reiškia, kad Jėzus yra paukotas Jeruzalės šventykloje. O ką šita šventė reiškia mums? Ką reiškia būti Jėzaus mokiniu šitame Jėzaus paukojimo kontekste? Arba Jėzaus ir tėvo vienovėje, vienatvėje? Kiekvienas iš mūsų krikšto valandą yra paukojamas Dievui, arba tiksliau krikštatėvių ir tėvų lūpomis, jis sako, priklausau Kristui. Ką reiškia priklausyti Kristui? Tas baptizma, graikiškas žodis pakrikštyti, jis tiesiog reiškia panirti į vandenį, bet ne tik į vandenį. Panirti į reikalą, į patį Jėzų, į jo misiją, į jo idėją, į jo veiklą, į jo darbą, kurį turi atlikti. Taigi, tas, kuris yra pakrikštytas, tai yra panardintas ne į vandenį, greičiau jau į Jėzų. Į Jėzų su jo visa istorija ir su istorinė kulminacija, su mirtimi ir prisikėlimu, su jo velykomis. Neįmanoma prisikelti pirmiau nenumirus. Kalbėti apie krikštą, tai kalbėti apie įėjimą į tą mirties ir prisikėlimo logiką. Nepamirškime apaštalą Paulių. Jis primena visiems ir kiekvienam iš mūsų. Jūs jau esate mirę ir jūsų gyvenimas yra paslėptas Kristuje. Broliai seserys, mes, kurie vadinamės krikščionimis, iš tikrųjų esame jau numirę. Todėl neatsitiktinai kankinių arba mūsų šventųjų dienos yra minimos ne jų gimtadienį, bet jų mirties valandą, dies natalis, gimtadienio laiku. Bet tas dies natalis tai jų mirties valanda. Kai žmogus numiręs prisikelia, mes žiūrim visiškai kitaip net į tą mirties faktą. Mums mirtis yra ne tas siaubas, apie kurį mes visą laiką galvojam. Mums mirtis yra laukiamas įvykis perėjimo iš šito pasaulio į realų gyvenimą, į tikrą gyvenimą. Tas, kuris priklauso Kristui, tai net apie mirtį galvoja kitaip. Mūsiškė viešpaties paukojimų šventė tiesiog ir vadinama grabnyčiomis, bet tos grabnyčios tai žvakės pasirodo. Ne pati šventė, bet žvakės. Itališkai irgi vadinusi kandeliūra, žvakių šventė. Bet šitos žvakės jos skirtos mirties valandai. Neatsitiktinai ta mirties valanda ir viešpaties paukojimas. Čia mintis apie tai, kad žmogus sugrįžta į susitikimą su savo kūrėju. Kad žmogus ateina į savo bičiulio, savo draugo, savo viešpaties tuo pačiu Jėzaus glėbį, į tuos namus, kuriuose daug buveinių, apie kuriuos Jėzus yra kalbėjęs. Tas, kuris priklauso Jėzui, net per mirties vartus įeina su Jėzaus šviesa. Kiekviena žvakė yra Kristaus šviesos, velykų šviesos, pergalės, prieš mirtį ir nuodėmę šviesos ženklas. Todėl mes nuo pat savo krikščioniško gyvenimo pradžios, nuo savo krikšto momento turim žvakę, kuri vis šviečia ir nušviečia ne tik tą pačią sunkiausią mirties akimirką, pačią baisiausią, pačią juodžiausią, kaip ta kapo duobė, bet tiesiog visus sunkumus, visus iššūkius. Kiekvieną akimirką, kuri yra juoda, sunki akimirka. Mes esam nušviesti Jėzaus šviesa. Mes priklausom Kristui. Būti krikščioniu, tai pereiti gyvenimą, kai perėjo Kristus. Neatsitiktinai yra sakoma, kai nežinosi, ką mąstyti, klausk, kaip Jėzus apie tai mąsto. Kai nežinosi, kaip elgtis, klausk, kaip Jėzus elgtųsi. Kai nežinosi, ką sakyti, klausk, kaip Jėzus sakytų. Mūsiškis krikščionių gyvenimas turi būti panašus į Kristaus gyvenimą. Visame kame. Mes esam ne tik Kristuje ir su Kristumi, bet ir panašus į Kristų. Bažnyčios tėvai vis sakydavo alter Kristus. Mes panašus į Kristų. Mūsiškis gyvenimas apšviestas, Jėzaus šviesa. Prisimenat, kas skaitė daug šnekų sukėlusi Deino Brauno romaną Angelai ir demonai, kuriuose veikė tarsi slapta viduramžiška organizacija Iliuminatai. Švertus Iliuminatas tai yra apšviestasis. Bet tai kitas krikščionių vardas. Nuo pat pradžios krikščionys vadinosi apšviestaisiais, iliuminatais, jeigu norim lotyniškai. Kristaus šviesa apšviestieji esame mes. Dabai dažnai raginu savo artimuosius, kurie yra šalia manęs, bandykim užsidėti Jėzaus akinius. Tai yra pamatyti pasaulį Kristaus šviesa, Kristaus akimis. Jis visiškai kitoks tas mūsų pasaulis Kristaus akimis. Priklausyti Jėzui tai tiesiog gyventi šiame pasaulyje kitaip nei įprasta. Pereiti pasaulį su Kristaus šviesa. Visur, kiekvienoj tamsioj kertelėj įnešti Kristaus šviesą, ar tai būtų mūsų tarpusavio santykiai, ar tai būtų nesėkmės, ar ligos, ar kančios, ar ta pati mirtis, visur pasišviesti Kristaus šviesą. Šiandien mes taip pat prisimenam visus pašvestuosius vienuolius, vienuoles, juos tiesiog bendrai vadinam Dievui pašvestieji. Kas jie tokie? Pirmiausia, reikia pasakyti, kad vienuolis tai pasaulietis, ne dvasininkas pirmiausia. Ir kaip matom apibrėžimą, tai iš arti sekantis Kristų. Tiesiog kaip Kristus. Tie trys įžadai, kuriuos duoda Dievui pašvestieji, tai jie yra Kristaus gyvenimo būdas. Skaistybė, neturtas, klusnumas. Jėzus yra tyras, skaistus. Jis yra skirtas visiems, o ne konkrečiai vienam kokiam nors žmogui. Ir jo tyrumas yra ir kūniškas, ir dvasinis. Jis tyras. Jis priklauso tėvui ir kiekvienam broliui ir seseriai. Kiekvienam, ką tėvas jam duoda, jis pats pasakys. Jis neįsirenka kokio nors vieno žmogaus. Jis turi artimiausių grupę 12, kurią ruošia ateičiai. Jie sakytume jo šeima. Ne, jie jo ateitis. Ne dabartis, o ateitis. Jėzus neturtingas. Jis nieko nelaiko savo. Jis visko naudojasi, priima kitų pagalbas. Prisimenam, kad juos lydėjo daug turtingų moterų. Tokia yra pastaba iš evangelistų. Jos patarnaudavo jiems savo turtu. Jėzus priimdavo viską, kas yra šiame pasaulyje, bet nieko nelaikė savo. Jis nieko nelaikė savo nuosavybę. Jis viską priimdavo kaip vertybę, bet nesakydavo čia tik man. Jėzus nuolat klusnus tėvui. Štai ta klusnumo įžados prasmė. Jis nori, ko nori tėvas. Aš ir tėvas esame viena. Neatsitiktinai tas klusnumas, jis nėra klusnumas vien tik tai vienuolyno vyresniojo ar kaip kunigai suprantama kalbant apie kunigus vyskupo valiai. Tai kur kas didesnis klusnumas. Tai yra įėjimas į dvasę, kurią gyvena tėvas, ir į dvasę, kurią gyvena vyskupas, ir į dvasę, kurią turi vienuolyno vyresnysis. Jis turi būti klusnus visai tai dvasiai ir gyventi šitoj dvasiai. Štai tas klusnumas. Bet čia, broliai seserys, nepamirškim vieno labai svarbaus dalyko, kad šitoks gyvenimas yra ne vien pašvestųjų, bet kiekvieno krikščionio gyvenimas. Net ir gyvendamas šeimoje, turėdamas žmoną ar turėdama vyrą, krikščionis yra kviečiamas gyventi skaistume. Kiekvienas krikščionis privalo būti skaistus ir tyras. Santuokinė skaistybė, ji yra labai svarbus niuansas. Čia neatsitiktinai ir vis prisimena kai kurie pamąstymai apie tai, kad santuoka apskritai yra ne dviejų, bet trijų reikalas. Nes krikščionys visą laiką tuokiasi Kristuje ir su Kristumi. Tas lytinis aktas, kurį išgyvena vyras ir žmona santuokos sakramente, yra pats sakramentinis aktas, kuriuo išreiškiamas ypatingas Dievo artumas žmogui, Dievo meilė žmogui, Dievo gyvenimas su žmogumi, Dievo pasidovanojimas žmogui. Pilnai ir iki galo. Netgi iš čia ir yra ta santuokinė ištikimybė. Ne todėl, kad prisiekiau būti ištikimas, bet todėl, kad aš savo santuokinėme gyvenime liudiju Dievą. Jis ištikimas, todėl ir aš privalau būti ištikimas. Dievo ištikimybė yra santuokos sakramento pamatas. Nes aš privalau liudyti Dievo gyvenimą, o Dievas ištikimas netgi tada, kai tu man neištikimas. Todėl aš liksiu tau ištikimas, nes Dievas ištikimas. Ne todėl, kad tu. Arba tas neturtas. Krikščionys yra įpareigoti dalintis visomis savo išgalėmis ir visais savo gėriais, kuriuos yra gavęs. Krikščionys netgi turi suprasti save kaip gerą ekonomą. Tas, kuris daug gauna, bet sugeba paskirstyti. Negerai, kai krikščionys yra sukaupę per didelį turtą, kurį neturi kur dėti. Jis yra balastas, jis yra našta. Paskui po mirties, prisimenam ir žemaitės tą pasakojimą, kunigo naudą velniai gaudo. Kitas visas gėris, kurį mes sukaupiam, kažkam atitenka, išbarstomas, įsinešiojamas. Krikščionis gyvas būdamas visus savo gėriu privalo dalintis ir pasidalinti. Neatsitiktinai, net ir Biblija siūlo 10% nuo visų savo pajamų paskirti kitiems. Krikščionys tai netgi neįsipareigoja 10%, bet tiek, kiek reikia. Arba tas klusnumas tėvui. Krikščionys kiekvieną rytą, vakarą ir per pietus, tris kartus, kaip sakytų Didachė, jis vis kartoja tuos Jėzaus išmokytus žodžius, te ateinie tavo karalystė, te esie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Krikščionys yra visiškai atidavęs savo valią į tėvo valią. Tas labai svarbus žodis, kurį krikščionys vis vartoja, teisumas, jis yra nekas nors kitas kaip sinchronizacija mano ir Dievo valios. Maniškiai valia yra Dievo valia. Dievo valia yra mano valia. Aš visiškai pasitikiu Dievu. Iš pirmo žvilgsnio tai yra pašėlusiai sunkus darbas kiekvienam iš mūsų. Norėti, ko nori Dievas, juk mes visi tai turim savo planus. Bet Dievas irgi. Ir mes, Jėzaus mokiniai, visą laiką sakom, te būna tavo Tėve valia. Ir nepamirškim, kai vyksta sunkumai, patys įvairiausi, mes juk Dievui pavedim viską. Iš savo rankų atidavėm į Tėvo rankas visą, kas esam ir ką turim. Tai yra ir paguoda, tai yra ir stiprybė šituose sunkiose valandose, kurias reikia išgyventi, Dievas šitaip nori. Bet Dievas nori, kaip ir kiekvienas tėvas, ne žmonių pražūties, bet žmonių laimės. Jėzus mums atskleidžia naujo gyvenimo modelį, visiškai kitokį, pasitikim Dievu. Ir viską atiduodant į Tėvo rankas. Krikščionis yra tas, kuris turi būti panašus į Jėzų. Nesitiktinai ta viena malda, ji labai dažnai kartojama, bet turbūt per tą dažną kartojimą mes net ir nesuprantam, ką mes sakom. Tėve, padaryk mano širdį panašią į Jėzaus širdį. Štai šita malda turėtų būti kiekvienos mūsų dienos ar net akimirkos malda, arba žiūrint į rytų vienuolius, kai jie nuolat kartuoja tą Jėzaus maldą, gailestingumo maldą, tai mes galėtume sakyti, Tėve, padaryk mano širdį panašią į Jėzaus širdį. Arba atpažink manyje savo sūnų, savo dukrą. Jėzaus paukojimo šventės proga, aš iš tikrųjų kiekvienam krikščioniui linkiu, kad mes pajėgtume pajusti tą gyvenimo pilnatvę su Jėzumi. Evangelija pagal Joną 10:10, aš vienintelį turbūt prisimenu tą, man kažkas patikslino, kad prisiminiau visai kitus skaičius. Jėzus atsakė vieną labai svarbų dalyką. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Štai Jėzaus tikslas. Kai Benediktas 16 mūsų popiežius pradėjo savo Šventojo Petro tarnystę, savo pirmajame popiežiškame pamoksle, jis vėl kaip ir jo pirmtakas Jonas Paulius II, jis sakė, nebijokite priimti Jėzaus. Tas daugybė žmonių bijo, kad jeigu Jėzų priimsi, tai daug ką prarasi, daug ką jis atims. Bet sako, nebijokit prarasti. Tas, kuris pasirenka Jėzų, nieko nepraranda, bet labai daug ką atranda. Atranda gyvenimo pilnatvę, pilna kraujį ir pilna vertį gyvenimą. Tai būti pasiaukojusiam Jėzui, kai kuriuose namuose yra tiesiog šeimų pasiaukojimo Jėzaus širdžiai aktas. Būti pasiaukojusiam Jėzui, tai tiesiog būti panašiam į Jėzų. Būti pasiaukojusiam Jėzui, tai gyventi, kaip gyveno Jėzus. Būti pasiaukojusiam Jėzui, tai visiškai priklausyti Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Dvasiai. Šito linkiu kiekvienam ir, kaip jau minėjau, pilna vertį ir pilna kraują gyvenimą turėti. Linkiu kiekvienam, brangus Marijos radijo klausytojai, kad Viešpaties paukojimo šventi ir kiekvienam iš mūsų leistų vėl iš naujo atrasti, ką reiškia pasiaukoti ir paukoti.
Malonus klausytojai, šiandien ganytojo žodžio laidos svečias buvo kunigas Artūras Kazlauskas. Iki naujų susitikimų. Likite kartu su Marijos radiju.
Girdėjote kartojamą laidą Ganytojo žodis. Brangus Marijos radijo klausytojai, jūs kreipsis Šakių Šventojo Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Sigitas Matusevičius.
Šiandien Šakių Šventojo Jono Krikštytojo parapijoje malonės metas vyksta nenutrūkstama švenčiausio sakramento adoracija, kur Kristus su mumis realiai esantis garbinamas ir priimamas. Tai iš tiesų malonės metas. Jau visą parą visos valandos užimtos adoruotojų ir visi taip pat ir kviečiami adoruoti ir užsirašusieji ir neužsirašusieji švenčiausiai sakramentą. Nes tai didelė mums Dievo dovana. Pats Kristus su mumis esantis ir garbinamas ir priimamas. Tai ačiū, kas atvyksite ir dalyvausite šitoje nenutrūkstamoje švenčiausio sakramento adoracijoje.
Kalbėjo Šakių Šventojo Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Sigitas Matusevičius. Rytoj vasario 4-ąją 8 valandą ryte švenčiausio sakramento adoracija tęsis Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje.
Thank you. Oh,